Gepliyer Adatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde başlaýarys. Orsetin howa şirketi öz uçarynyň müsirde helak bolmagynyň tehniki kemçilikler ýa-da adam tarapyndan goýup berilen ýalňyşlar bilen bagly däldigini aýtdy. A321-200 kysymly uçar 31 oktýabrda Şarm-el-Şeýhden Sankt-Peterburga barýar Kasina ýarym adasynda helakçylyga uçrap, onuň içindäki 224 adam wepat boldy. Bu ýagdaýyň jekmejeklerini kärdeşim Muhammed Tahir dinglerli.
Müsirde helakçiliğe uçuran Rus uçarının kaçmanı nemenin sebep bulunduğu barada ki gürrünler henizem anıklanmadı. Belkem bu barada dürlü mağlumatlar koğuşar. Azalyan uçarın değişli olan hava yollarının resmilerinin aitmanı göre uçarın kaçmanı sebep bulun yağdayı tekniki nesavlık ya adam sevlük del. Orsiyetin metrojet hava yollarının yol başçısının ormasarı Alexander Smirnov Şunkey'den çıkışında bu barada şöyle dedi.
Мы исключаем техническую неисправность воздушного судна и мы исключаем ошибку пилота.
Смирнов айратынам учарын уланшыга гирдилен нәтиңе 18 ел болонлугына айдып, мунун уланшыктагы эслендик учарын өмүрүнүн ярпысыны эмеле кетирганлыгын маалым этти. Airbus 320-200 кысымлы рус учары 31 октябрда Мүсүрүн Шарм-эль-Шейх аэропортунан учуп, Орсиятын Санкт-Петербург шаарына барыярка, жолдо Мүсүрүн Синай ярмадасында хилекчилик учурапты. Вакада учурдагы 224 жолоочу ählisinin wapat bolanlygy aýdylýar. Şeýle-de bu wakanyň Orsiýetiň we Sowet Soýuzynyň taryhynda uçar helakçylygy bilen baglanşykly iň pajygaly hadysa bolanlygy aýdylýar. Orsiýetiň transport ministrliginiň resmileri mundan uzal uçaryň howada ikä bölünýänini aýdypdylar. Şeýle-de uçaryň näme sebäpden düşenligi boýunça derňewler hem dowam etdirilýär. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin bolsa wakadan bäri 3 günüň geçendigine garamazdan bu barada henize çelli dilýarman gelýär. Emma Orsiýetiň premier ministri Dmitri Medvedev bu barada 2 noyabrda çıkış edip Rus halkına başsağlığını diledi. Hemen bolan vakada ölen adamların sanı baradaki maglumatları tasdikladı.
Произошла трагедия. В субботу разбился в Египте наш российский гражданский самолет.
Müsirdäki İslam döwleti topara degişli jeňçiler uçary öýlerinin urup düşürenligini öňe sürdiler, emma söwetçiler muny nähili amala aşyranlygy barada hiç hili taqiq maglumat bermediler. Moskwa bolsa bu öňe sürmäni red etýär. Şeýle-de Müsiriň howpsuzlyk resmileri hem uçaryň urulyp düşürilenligi ýa-da onuň partladylanlygy boýunça hiç hili işaretleriň ýokdugyny aýdýarlar. Ukrainanyň daşary işler ministri helakçylykda 4 Ukrain raýatynyň Belarusyň daşary işler ministrligi hem uçarda 1 Belaruslynyň bolanlygyny maglum etdi. 1 noyabrda Orsiýetde matem günü diýilip ýlan edildi. Ýurt boýunça baýdaklar pesedildi, telewizioňdaky şowhunly gepleşikler ýatyrldy.
Kärdeşim Muhammed Tahiriň maglumatlaryny diňlediňiz. Gepliyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkiýanyň premier-ministri Recep Tayyip Erdoğan dünýäni Türkiýanyň milli parlament saýlawlary arkaly mälim eden islegine hormat goýmagy çağırdy. Erdoğan'ın partiýasy 1 noýabrda geçirilen saýlawlarda seslerin ýarys içemesini toplap parlamentdäki ses köpçüligine we bir partiýaly hökümeti düzmek mümkinçiligine eý boldy. Saýlawlaryň netijeleri barada jekmejek maglumatlary habarçymyz Aras Perwiş
Türkiýanyň premier ministri Ahmet Dawudoğlu 1 noýabrda geçen parlament saýlawlarynyň netijelerini özüniň häkimet başyndaky Adalet we Galkynyş partiýasy üçin ýeňiş güni diýip gutlady. Seslerin 97%-nin sanalmağı bilen Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın hem partiyatı olan Adalet ve Kalkınış 49.5% tesalli. Şehirlikte AK Parti'ye 550 ağdalı parlamentten 315 orunu eyeləb yeke partiya hükümetini düzüp bilyer. Türkiýanyň kurtlaryň tarapyny saýlaýan Halk Demokratik Partiýasy HDP seslerin 10%-ni almak bilen parlamente girmegi başarsa da saýlawlaryň netijelerini lapkes edici diýip häsiýetlendirdi. Bu partiýanyň alan sesleri ozal 13% bolmasa bu gedek 10.4% boldy. Türkiýanyň esasy opozisyon partiýasy bolan Respublikan Halk Partiýasy JHP koalisyon hökümeti gurma ähtimallygy ýok diýdi. Saýlawdan öňkeşen pikir sorasyklaryň görkezýäli Erdoğan'ın partiýasy seslerin takminan 40%-ni alar parlamentde köplük orny eýlemegi üçin oňa goldaw gerek bolar diýen pikirden ogralypdy. AK Partiýa seslerin köplügünü alıp bilmese, ol ikinci orny eýlen CHP bilen ýaranlyga girip, güýç gudraty onuň bilen bölüşmeli bolar diýip çaklanypdy. Saylov bölünüşükçi zorlukların konşu Siriyada bariyan konfliktin oysuz tesirleri aslında geçti. Üstümüzdeki yılın başlarına Türkiye'nin günürtügünün or bölümüne hükümet güçleri bilen Kurdistan İşçi Partiyası PKK arasındaki gazaplı hareketler güçlendi. Şeyle hem 10. Oktyabr'da yüzden kavrak adamın başını yeten koşa bombanın partlamağı yurdi lerdana getirdi. Erdoğan Siriyanın giydiğin kulluğu bilen Kurd aktivistleri İslam devleti deyip adlandırılan ekstremistik topar bilen hizmettaşlık ediyor dedi. Hükümet İslam devletinin cengsileri deyip kuman edilenlerin karşısına alıp bariyan operasyalarını güçlendirdi. Kurd güçlerinin Siriyada kabir israfları öz kontrolünü geçirmek hem Türkiye'de bu yerdeki ağırlık Kurdlarda da separatistik meyilleri dörüdür diyen korkuyunu uyarıyor. Türkiye şeyle hem Siriyada ki krajdanlı kursundan kaçıp gelen 2 milyonun ağdık bozkunun aladası bilen hem yüzbeyiz dur. Erdoğan Saylovi Adalet ve Kalkınış Partiyası tarafından düzülen yeke partiya hükümetine dolanmak için bir mümkünçülük, yani durnukluluk deyip suratlandırdı. Ol 31. Oktyabr'da İstanbul'un Teali Mescidinden namazdan çıkıp geliyerke bu Saylov durnukluluğun ve anamın devamı olur dedi. Ol öğrenin Saylov'un neticelerini hormatlayacaktığına aitti. Erdoğan'ın karşıdaşları onu gittikçe avtoritarlaşanlıkta ayıplayarlar. Gülmatar hükümetler hem onu medya erkinliğini basıp yatırıyor deyip tanıklayarlar. Öğne Erdoğan bu ayıplamaları reddetiyor. AK Parti'ye bilen CHP'den başka 550 Ağdalı parlamentten oran alır deyip hesaplanan iki partiye var. Bunların biri Milliyetçi Hareket Partiyası MHP, Beylikse Kurtçu Partiya HDP.
Xabarçımız Araz Pervişin maglumatlarını dinlediniz. Xabarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen devam ettiriyoruz. Azadlık Radiosu Türkmenistan'da işleyecek fotojurnalist gözleyer. Biz bilen işleşmeyi isleseniz Azadlık Radiosu bilen e-mail ya da telefon arkalı xabarlaşın. Elektron poçtamızın adresi hat e-mail belgesi azadradio.org. Moskvadaki telefon nomerimiz 7-926-236-04-55.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron posta arkaly iýerilýän hepdelik neşirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik neşirlerimiziň özüňizi iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postanyň adresini ýollaň. Öz adresleriňizi metduot e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon nomerimizi kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Adatlı radyosunun elektron postar kalı iyi veriyen heptelik nesirlerine yazılmayı diyeciktirme.
Gepliyer Azatlyk radiosu sesi habarlar gündeligimizi dinleýärdiňiz. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Merkezi Aziýa regionyna edýän saparynyň çäginde 1 noýabrda Özbegistanyň Samarkand şäherinde 5 Merkezi Aziýa ýurdunyň daşary işler ministrleri bilen duşuşdy. Duşuşyň netijesinde ýurtlaryň hyzmatdaşlygy güýçlendirmek we terrorçylyk ýaly serhetdäki howplara garşy bile göreşmek niýeti ma'lum edildi. Hat çekmejek maglumatlary kardeşim Sehradan dinleýäli.
1 noyabrda Amerikanın Birleşen Ştatlarının Devlet Sekretari John Kerry Merkezazyanın tarihi Samarkand şehrinde Merkezazya devletlerinin daşary işler ministerler bilen duşdy. John Kerry Amerikanın Birleşen Ştatlarının Devlet Sekretari hükmünde Merkezazya ilkinci saparını geçiriyar. Amerikanın Birleşen Ştatları sevitin avtoritar hükümetlerinin adam hukuklarına ve demokratik gymmatlyklara hormat koymaklarını isleyar. Munun neticesinde regiondaki ekstremizm hukuklarının petelecekliğine inanılıyor. 31. Oktyabr'da John Kerry Kırgızistan'da olan mahalı öz sapar ediyen yurtlarını tanqit etmekten çekinmeyecekliğini duydurdu. Şol bir vaqtta Amerikan resmisi bar olan aladalanmaları qaramazdan regionun yurtları ile hizmattaşlığı ve öz ara katnaşıkları ösürmeye tayyardığını hem ayan etti. Kerry Özbek şehri Samarkandda Merkezazyanyň şol sanda Özbekistanyň, Kyrgyzstanyň, Gazagstanyň, Täjikistanyň we Türkmenistanyň daşary işler ministrleri bilen geçiren duşunda Birleşen Ştatlaryň sewitin ýurtlary bilen özara şol sanda energiýa howpsuzlygy, bilim ulgamy, ykdysady puda goýunça hyzmatdaşlygy ösdürmäge isleýildigini aýtdy. Şol bir wagtda ol iqtisady, sosial we medeni inisiativalaryň howasyz boşlukda amala aşyrylmaýandygyny hem belläp, olar dolandyryşyň hili we demokratik institutlaryň berkligi bilen baglanşyklydyr diýdi. Beýle kerlerde ol şeýle Merkezi Aziýanyň halklary hem jogapkärçilikli we täsirli hökümeti öwrenmäge täş diýip, Merkezi Aziýanyň ýurtlary hem öz garaşsyzlygyny alandan soň döwlet guruluşyny halkara standartlaryna gawat getirjekdiklerini wada beripdiler we olaryň her biri şol standartlara laýyk gelmek üçin bizin bilen we öwredler bilen işleşýärler. Biz demokratik dolandyryşdaky progressiň gurrun edilýän beýleki pudoklaryň her biriniň bähwidine boljakdygyny şüphelenmeli hem däldirs diýdi. Emma ol jurnalistleriň öňünde den çykyşynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyňky adam hukuklarynyň ýagdaýy barada açyçan gurrun etmekden saklandy. 1 noýabrda Keri jurnalistleriň öňünde Özbegistanyň awtoritar prezidenti Islam Karimow bilen aýrylykda geçiren gepleşiklerinde hem ýurtdaky adam hukuklarından dilyarmadı. Emaul ödünün adam ölçüklerinin yerine yetirilişi, şahslar meselesi ve olurun cemiyete katnaşığı varada maslahat etmek isleyendiğini aytdı. İktisadi çökkünlüğü uçurap başlan Merkez Aziyanın hükümetleri Amerikanın Birleşen Ştatlarının koşunlarının Uvansan'dan çekilmek bilen Washington'un seviti bildiriyen gıdıklanmasının hem petilmeğinden huvatir ediyalar. Sevitin ekspert ediyen nevitinin bahasının kaçmağı şeyle de regionun esası sevda hizmettaşları bir olan Rusya garşı sanksiyaların girdilmeyi neticesinde hedir kvatta Merkezi Aziyanın devletleri duyarlıklı kıyınçlıkları baştan geçiriyalar. Munun neticesinde Merkezi Aziyada cemiyetçilik durnuksuzluğunun dörümeyinden ve İslam ekstremizminin yayvanlanmağından hovatir ediliyar.
Kardeşim Sehra'nın maglumatını dinlediniz.
Azatlık radyosunu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumy arkaly hem günü efirde dinläp bilersiňiz. Radyomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde azatlık diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgumynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Yeketek radyony Azatlık radyosuny dinlemäge çagyrýarys.
Gepliyer Azatlyk radiosu sesli habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda ýangy ýakynda paxta ýygmynyň gallyk kişiliginiň üstünlükli tamamlanandygy resmi taýdan eglan edildi. Hemma käbirde handyr ekilen buğdaýyň hasyl berjegine şübhe bildirýärler we öz tejribelerinden mysal getirýärler. Livap vilayatynyň Hojambad etrabynyň buğdalyk daýhan birleşiginden özüni almagul diýip tanıştyran kärindeçi öz kärindi meýdanynda yerli häkimetleriň özüni gatnaşdyrman buğday ekinligini emma ekin meýdanynyň suwsuz galýan Ýanlygyny Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Habarçymyz Sultan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Özüňiziň indi bir näçe ýyllardan beri kärendeçilik bilen meşgul bolýandygyňyzy, kärende ýerleriňizde buğday ekýändigiňizi aýtdyňyz. Süýlüň buğday ekilşi kanagatlanarly boldymy?
Meniň kärende buğdaýmy, 2 hektar ýerim bar. Buğdaýmy ekildi beli bar, fevralda içen suw şoň. Keteň içine ek goýdylar häzir. 25-nji sentýabrda ekildi beli, keteň içine ek goýdylardy. Mana halam suw üçin ýa fevralda, geçen ýyl fevralda üçin suw ýerin. A olunda näme boljagynda näme bolýar?
Näme üçin şolar öýlere gitdiň ýa-da ekşi töwründe şolun ýanynda bolýaň?
Biz ekşi barym diýip biz barýarsa ýanynda durýar. Keten içinde.
Onuň şonda söz garşylyk görkeden dokmy, ýa-da mesela näradetçiligiňi daýdan dokmy, şerden hasyl öwünmez, näme üçin şuny suwarman, tawa getirmän, türmän ekkeňiz diýip, şu daýhan birleşiginiň başlyklaryna öz daýhan öz näradetçiligiňi aýdan okmy.
Aýdan ok, hemme kim kelem ek gidip durlar.
Sizden öwrüňiz näme üçin?
Biz hem şonu bardygam buğdaýlaryňyzy alyp sepiň diýdi, aldyk, septik, gaýtdyk, hemme kim keten içinde ýatyr, guşlar çöplek gidendir barna.
Şimdi birinci ýyl şeýle ýadymy, ýa bolmasa her ýyl şeýle ýady gaýtalanýarmy?
Her ýyl şeýle gaýtalanýar, ekip soýak göremiz tawynda.
Onuň näme hasyl alýar?
Mana şuýl 2 hektardan 3 tonna bir ýyl aldyk. Mana adam 2 million aldık könüp buldandı.
Şol 2 hektar kärinde yeriňizden başga kärinde yeriňiz barmy?
Yok.
Guzaranyňyz şoňa baglymy?
Şoňa bagly.
Onuň daýhany hele guzaran aýlaýar.
Guzaran näme? Mal halymyz bar, mal hal bilen aýlaýar. Ojo arklarymyzda sygyrlar bakyp ýerler. Arklarda suw ýok. Pompa işletýär bilen buğday. Kapitalymyz hem potrodymyz. Bir 6 ýyl bar buğday. 6 ýylyň 6 gram şoňa şeýle de her ýyl keten içi.
buğday orum döwri eger de buğday qow bolmasa şon kamay nähilik yığını ya pes buğday albilem kamay
alye uçun alıp gitti
yöne açıp ya
açıp ya bergi dar bolyatasa
nişo bergi dar bolanda tayxan nähilik hasaplasa tayxan birleşi bilen
birleşi bilen bergi dar bolsa senin alya elimden putradın alya pul geçir diyor son pul geçirmeli bergini olmasa putradın elinden alacak diye
Nehilek pulun yok olsa ne tayxanın pulu yok olsa nehilek beriye kalxı oda.
Malın satıp bergisini veriyeler. Olmasa poturadın elinden alacak deyip işine gelip dururlar.
Poturadın aldırıyan tayxanın oluyor mu?
Aldırın ha yok. Beriyorlar nereden bakıyorlar? Hasaplaşıyorlar.
Şu tayxan birleşinin başlıkları. Öğürleri gelip aylanıyor mu tayxanın halinden havar alıyor mu?
Yok. Halinden havar alıyan adam yok. Sen ne edip yak. Yunan'ı bir ettiğini döküne veriyor. Dökünmelerini cümetti.
Техника yeterlik olayım.
Техника yeterlik değil.
Sürüm zat vaktinde geçmeyeyim.
Sürüm geçen ya. Tekirleniş çala. Kesengeçi kedeklerine oradan yoklar. Çala. Техника yeteniyor.
Ne şu Tayxan birleşi ölen sertname bağlısanız da. Sonunda ne aylık hizmetler gözünde tutuluyor?
Техника, azot. 4% suva saklıyor. Azoda ödülmez elde tepiyor. Başkalarımız öyle çağa çoğalarımız öyle elde tepiyor. Ha traktör yetmezçiliğim var. Brigadların aylıkları bizim hesabımızda. Bank hizmetleri. Ha şu aydı mı brigadlar, başlıklar hemen bizim şertnamamızın yüzünden alıyor da şolar.
Ondan sonra şertnamada görkeden tutumları yılın ahirinde doğru tutuk alıyorlar mı?
Ha doğru tutuk alıyor şolar. Hemen.
Şu hizmetler görkedilmese de teknika yetmeyen orada hizmetler doğru yerine yetirmese de Tayxan birleşiği şu hizmetlerin bakhasını tutuk kalı yani.
Şunun bakhaları 100% sakla kalı ya bizden. Artığı bile. Yok hakkını yitirmeyeli.
Yönü kömek yok.
Kömek yok.
Xabar Sima Sultan Açilva'nın geçiren söhbetteşliğine dinlediniz. Gepliyer Azatlık Radyosu siz haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'ın Daşoğuz şehri indiki yılda gıda devletlerinin medeni payitahtı olur. Bu kararı gıda devletlerinin yakında Kazakistan'da geçirilen samitinde bir ağızdan gelinenliği ıglan edildi. Türkmenistan'ın sosyal-iqtisadi ekologiya taydın en problemali vilayetlerinin biri Daşoğuz tutuş post-sovet regionunun ağlavı biyologunu emele getiren gıda genişliğinin medeni payitahtı olmağı tayyar mı? Biz bu sovali Türkmenistanlı yazıcı Amanmurat Bugayeva verdik. Kardeşim Sehra'nın geçiren söhbetteşliğini dinleyelim.
Amanra'da Daşoğuz vilayeti gıda yurtlarının 2016 yılı önce medeni payitahtı saylandı. Siz yakında bu vilayete aylanıp geldiniz. Daşoğuz şehri medeni payitaht olmağı ne derecede tayyar?
Daşoğuz şehrinin son kıyılarda doğrudan ulu kuruluşlarını parlı şehrin köçeleri avatlarını Hedir Daşoğuz şehrini aydalı bundan 10 yıl odal veren adam şun Daşoğuz'a varsa önkü şehri gözümünü getirişi yer verip bilmeye has o odan şehir. Onun deyip tevabı Daşoğuz vilayetini kadimden geleyen günlükorun bina gayrılık tunuotu var, karın dağıtlar var. Şehir gıda devletlerinin meden payitahtı olmağı men öz şahsi inanma göre doğru tayyar. Tekrar.
Amanra'da Daşoğuz vilayeti doğru tayyar dediğiniz öyleyin, doğrudan edilmeli zatların ehlisi edilen mi mesela yol kuruluşu diyeli şuna mengdeş umuman doğru derecede tayyar mı?
Ben doğru tayyar diyelim dediğiniz Daşoğuz şehrinin zaylarını, köşelerini gözümle tuttum. Eğer vilayet derecesinde buna baka vermeli olsa onunla edilmeli işler tutarken mesela etrafarı yollar, vilayet merkezi ile etraflar biriktiriyen yollar yine bunların ehlisi yeni tezden avatlanmalı tezden gözden getirilmeli ve o yolların arasında bundan 50 yıl 60 yıl olur çekilen yollar yönü karadır. Gösterilmediği için kayır kayır bölüklüğün yamalan yerler var.
Amanra'da umuman bir şehrin ya da bir velayetin medeni payitahtı olma için dürlü tarihi medeni ehmiyetli eserler, deshalar bulmalı. Şeyle eserler, deshalar var mı? Önünün bar olanlar saklanıp kalır mı hedir kvattı?
Şeyle mümkünçülükler Daşoğuz şehrine bağır. O da Lüblen bellemelde Daşoğuz şehrinden 100 kilometre çemesi daşlıkta yerleşen көнүргөн шаары өз урунду Харезм шаарынын пайтагы болгон шаар. Эне ошол жерде көнүргөнчө орто асырлар тарыхына тиешелүү энсеме тарыхый жадыгарлыктар бар. Алар ЮНЕСКО тарабынан катаалынан ЮНЕСКО тарабынан корулган жадыгарлыктар кар берсе тутуш орто азияда ыкрар эдилен сунгут меденият шахсы ашы айдын пирин малдыремаларын Дашоул вилаятына ерлешия яне да бир берлемелер Дашоул вилаяты би орто азия халкларынын медениятынын бийиркен кетишен жери би кадимден келген деп жүрүлгү иң болмаганына түркмен карагалпак өзбек халкларынын меденияты шу вилаятта улуу улук азырлардын мээр бир бирине кошулун каарлын ошонун үчүн бу жерде иштесең түркмен айдын сазын отунун майбашын фолорун диңлемеген мүмкүн өзбек айдын сазын фолорун карагалпак айдын сазын фолорун таныстарын эне кайырлары яда кадимден келген бир эгинешик тикмек лайтада бир телпек постун тикмекали сенеткерлигим шу вилаятта Дашоул шаарында да Дашоул умуман Дашоул вилаятында да өсөн өнүшө затлары аңлы түшүнчөлү мыйкмандары этирмекте өз халкына этирмекте нэ дэрэжеде эрекет эдилжек ине би меселенин бийлик тарапы сахра
Кәрдешім Сәхраның Түркменстанлы язазы Аман Мұрат Бугаев үлен кечерін сөхеттешілігіне діңледіңіз. Түркменстанның ені бір шәхәрі шүл Түркі ділі дөулетлерің медені пайтақты дейін ады көтірді. Мары шәхәрі 2015 жылда Түркі дүниетінің пайтақты дейлін дейліп ұғлан еділді. Бұ ад шәхәрің өзіні нәме берді. Хорматлы радиодың лейджелер Азатлық радиосының кепләшіклерінде, веб-сайтларында қозғалиян меселелер барады өз пікірлеріңізді мәлім етме үшін Азатлык радиосунун azatxabar.com вебсайтына, Facebook'та Азатлык радиосу һәм ВКонтакте социал улгамында Азатхабар сахипасына тетвир ядың. Азатхабар.com вебсайтымызда Түркменстандан derveza.net яда qaragum.info прокси сайтлар аркылы кирип болар. Өз пикирлериңизди бизге телефон аркылы һәм жеткирип билерсиңиз. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşma isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomerinizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Азаттык радиосунун телефон номери 7-926-236-04-55. Şu номери SMS hem yollap bolýar. Азаттык радиосу sizin jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi yazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.